Καλή σας εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 17 Φλεβάρι 2025. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στο πηδάλιο του ήχου. Έτσι, και σήμερα θα κάνουμε τα μαγικά μας, γιατί θα ταξιδέψουμε σίγουρα στον προηγούμενο αιώνα και στην προηγούμενη χιλιετία, έτσι, μιας και τώρα πλέον είμαστε και σε νέα χιλιετία, και θα δούμε μια ιστορία ωραία, δυναμική, παλικαρίσια, που πραγματικά πέρασε με χρυσά γράμματα στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων συνολικά. Και αναφερόμαστε σε μια ομάδα γυναικών που αρχικά ήταν πολύ μικρή, έτσι κι αλλιώς οι μικρές παρέες γράφουν ιστορία. Στην πορεία όμως γιγαντώθηκε, έγινε κίνημα, παγκόσμιο κίνημα, και κατάφερε διεκδικώντας να κερδίσει όλα όσα δικαιούνταν η ομάδα των ανθρώπων αυτών. Έτσι, ομαδοποίηση τώρα, θα μου πείτε. Η όλη ιστορία έχει να κάνει με τις γυναίκες. Έχει να κάνει με το γυναικείο φύλο. Έχει να κάνει με τις διεκδικήσεις και τους αγώνες για το αυτονόητο. Έτσι, και θα πάμε στις αρχές του περασμένου αιώνα, τότε που πρωτοεμφανίζονται οι σουφραζέτες, έτσι, και θα δούμε τη δράση τους, θα δούμε τι έκαναν, θα δούμε πόσο δυναμική ήταν η παρουσία τους και πόσο είχε ενοχλήσει το κατεστημένο, το ανδρικό, έτσι, και πόσο όλα αυτά μέσα από τον αγώνα, αιματοκυλισμένος αγώνας, κατάφεραν να αλλάξουν τα δεδομένα και να σπάσει αυτή η διαχωριστική γραμμή. Οι άνδρες που είναι οι άνδρες της δουλειάς, οι άνδρες που ελέγχουν την κατάσταση, και οι γυναίκες που πρέπει να είναι ταμπουρωμένες σε ένα σπίτι, να κάνουν παιδιά, να μεγαλώνουν τα παιδιά, να μαγειρεύουν, και αυτός είναι ο ρόλος τους. Ο αγώνας που έδωσαν οι σουφραζέτες δεν ήταν για να υπάρχει αυτή η ισοδυναμία ανάμεσα στα δύο φύλλα μόνο. Ξεκίνησε ως ένας αγώνας για το πλέον δυναμικό στοιχείο εκείνης της εποχής, για να μπορούν να έχουν άποψη, επίσημη άποψη, να την εκφράζουν την άποψη αυτή. Πώς? Μέσα από τις κάλπες, να μπορούν οι γυναίκες να ψηφίζουν. Και θα δούμε πότε και πώς καθιερώθηκε αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δούμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά θα πιάσουμε και θα συζητήσουμε για τις σουφραζέτες, γιατί σαν σήμερα, το 1914, έκαναν μία από τις επικές και ιστορικές επιθέσεις τους σε βάρος του σπιτιού της οικίας του τότε Υπουργού Εσωτερικών. Η όλη δράση είχε ξεκινήσει, και μετά απλώθηκε παγκόσμια, αλλά είχε ξεκινήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί πρωτοεμφανίστηκαν οι σουφραζέτες, και από τις αρχές της δεκαετίας του 1910 και μετά η δράση τους ήταν πραγματικός καταπέλτης απέναντι στην αδικία στην οποία υφίστανται μέσα από τα δεδομένα της εποχής. Ο όρος σουφραζέτες, να ξέρετε, ότι ήταν υποτιμητικός όρος στην αρχή, και τον είχε δώσει η εφημερίδα Daily Mail, θέλοντας να περιγράψει μία από τις προσπάθειες, τις συγκεντρώσεις, τις μαζόξεις των γυναικών για να διεκδικήσουν αρχικά την ψήφο και μετά να διεκδικήσουν πολλαπλά ανθρώπινα δικαιώματα. Και η καταγωγή της ακριβώς, για να πάμε στο χρονολόγιο της ιστορίας, μας πάει πίσω στο 1906. Έτσι, η λέξη σουφραζέτα στα ελληνικά είναι η λέξη suffragist στο θηλυκό της γένος, και γράφτηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1906 από έναν δημοσιογράφο της Daily Mail, με υποτιμητικό τρόπο, θέλοντας να κοροϊδέψει τις γυναίκες που διεκδικούσαν μέσα από την Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών που είχε δημιουργηθεί, και τότε έκαναν ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη πορεία τους το 1906, ζητώντας δικαίωμα ψήφου. Η κατάληξη της λέξης ΕΤΑ, δηλαδή από το σουφράζ και το ΕΤΑ, δεν υποδηλώνει κάτι το χαριτωμένο τόσο πολύ, έτσι, αλλά κάτι το μικρό, και έτσι μειώνει τη σημασία της λέξης και υποδηλώνει ότι είναι κάτι το μικρό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να φτάσει στο πλαίσιο του συνηθισμένου, του κανονικού. Εγώ βάζω τη λέξη κανονικός ή κανονικότητα μέσα σε εισαγωγικά. Αρχικά βέβαια η εφημερίδα θέλοντας να υποτιμήσει τον ρόλο των γυναικών και τον αγώνα των γυναικών χρησιμοποιούσε τη λέξη σουφραζέτα όντως με αυτό τον άκρος υποτιμητικό όρο. Αλλά όταν τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, όταν οι γυναίκες δεν το έβαλαν κάτω, όταν δεν γύρισαν στην κουζίνα τους όπως τους παρακινούσαν, όταν συνέχισαν να αγωνίζονται για το δικαίωμα στην ψήφο και το δικαίωμα να γίνουν ισότιμες στην κοινωνία, γύρω στις αρχές του 10, για να είμαστε ακριβείς, το 1912, άρχισε να αλλάξει, ο όρος σουφραζέτα. Άρχισε να παίρνει μια άλλη τροπή και να είναι πλέον ένα θετικό πρόσημο γύρω από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, αυτής της ομάδας ανθρώπων, των γυναικών που διεκδικούσαν την ψήφο και ίσα δικαιώματα. Η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών το 1912 η ίδια πήρε τον όρο σουφραζέτα και τον υιοθέτησε, κυκλοφορώντας για πρώτη φορά το περιοδικό της με τίτλο «Η Σουφραζέτα». Έτσι, όμως, επειδή το κίνημα έφυγε από τη Μεγάλη Βρετανία και έφτασε παντού και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιμετώπιζε και εκείνη ως κρατική οντότητα μεγάλα προβλήματα τότε με το ρόλο των γυναικών, έτσι, εκεί στην Αμερική τον όρο αυτό δεν τον ενστερνίστηκαν ποτέ, δεν τον υιοθέτησαν ποτέ, δεν υπόθηκε ποτέ η λέξη σουφραζέτα για τις Αμερικάνες που διεκδικούσαν το αυτονόητο. Επειδή τώρα όμως πάμε στη Μεγάλη Βρετανία με μια μεγάλη μορφή, τον David Bowie, θα τον ακούσουμε ζωντανά σε συναυλία στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου να τραγουδάει το περίφημο τραγούδι που είναι γραμμένο για τις σουφραζέτες, Suffragette City. Πάμε! Thank you, man. Σουφραζέτες λοιπόν ήταν γυναίκες κυρίως από τη μεσαία τάξη με επισφαλή κοινωνική και οικονομική κατάσταση και επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους και μέσα στην οικογένειά τους με ισότητα αλλά και μόνες τους ως γυναίκες. Ξεκίνησε με έναν υπέρμαχο η όλη εκστρατεία πριν φτάσουμε στο 1900. Έτσι, ο υπέρμαχος λεγόταν John Stuart Mill, ο οποίος προετοίμασε μαζί με γυναίκες ένα κίνημα, συσπηρώθηκαν μαζικά οι γυναίκες τότε και άρχισαν να διεκδικούν το δικαίωμα ψήφου. Ο Μιλ ήταν αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έβαλε ως θέμα συζήτησης στο Βρετανικό Εκλογικό Σώμα το 1865, παρουσιάζοντας μάλιστα μία σχετική προκήρυξη η οποία καταλαβαίνετε ότι εκείνη την εποχή είχε ανατρέψει τα δεδομένα, δηλαδή και μέσα στο κοινοβούλιο αλλά και ο κόσμος που το συζήταγε περπατάγανε στον δρόμο και κοίταζε ο ένας τον άλλον σαν να είναι χαζοί οι άντρες. Τι λένε, τι μας λένε τώρα εδώ. Πάμε πίσω στο 1865, σκληροπυρηνική, συντηρητική η κατάσταση εκεί πέρα στην περιοχή, στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα πράγματα παίρνουν μια άλλη τροπή. Αρχικά ήταν επικεφαλής της Ένωσης η Millicent Fawcett και οι πρώτες ενέργειες, οι πρώτες κινήσεις που γίνονταν ήταν με κάποια φυλάδια που εκδίδονταν έτσι, και συναντήσεις οι οποίες αρχικά γίνονταν στα μουλοχτά για να μην τους πάρουν χαμπάρι και στη συνέχεια βγαίνοντας προς τα έξω, παρουσιάζοντας ένα-ένα τα αιτήματα των γυναικών με κύριο και βασικό το δικαίωμα εκχώρησης του δικαιώματος για την ψήφο. Η εκστρατεία αυτή κράτησε από το 1865, έφτασε δυνατά προς τα τέλη του προπερασμένου αιώνα, αλλά δεν απέδωσε καρπούς. Και έτσι το 1903 έρχεται η περίφημη Emmeline Pankhurst, η οποία είναι πραγματικά μια μεγάλη μορφή και θα τη δούμε στην πορεία, και ιδρύει μια νέα οργάνωση, η οποία έχει τον τίτλο που σας είπαμε και νωρίτερα, Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών. Η Pankhurst πίστευε ότι η οργάνωση αυτή, για να δει αποτελέσματα, θα έπρεπε να έχει έναν σκληρό ρόλο. Θα έπρεπε να στείλει μηνύματα, όχι μόνο μηνύματα λεκτικά, αλλά και άλλα μηνύματα. Και γι' αυτό κατηγορήθηκαν οι σουφραζέτες για τον τρόπο με τον οποίο προκαλούσαν το ενδιαφέρον του κόσμου και μάλιστα η συντηρητική πλευρά, αυτή που δεν ήθελε να ακούσει ούτε καν να περάσει, να διαπεράσει από το νου του ενός άνδρα που ανήκε στο συντηρητικό χώρο ότι θα δινόταν δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Τι λέτε τώρα. Όλοι αυτοί λοιπόν επέκριναν τις σουφραζέτες για τις ενέργειές τους και έλεγαν ορίστε εδώ. Κοιτάξτε τι κάνουν, με εκρήξεις, με επεισόδια, με αυτές οι υπερβολικά συναισθηματικές γυναίκες, αυτές οι ανίκανες για να έρθουν σε ορθολογική σκέψη γυναίκες, αυτές που είναι σε πλήρη αντίθεση με τους άντρες, εμάς τους άντρες που τα καταφέρνουμε όλα. Δεν θα μας ξεριζώσει κανένας από τη θέση μας. The Suffragette Song, τώρα.
Only men were allowed to vote, and towards the end of Victoria's reign, some women started protesting this was unfair. A good day.
We are the suffragettes. Think you know some fierce girls? You ain't heard nothing yet. A lass called Millie Fawcett, founder of our cause, started the battle for our rights. Argued the government should change the laws. Here is how she stated our plight. Girls can't vote for rules that we have to obey when we work and pay taxes too. Parliament's reaction was,
oh, do go away.
How dare they diss the suffrage crew? Still to Parliament shouting votes for women.
women votes if they're so stupid they'll do that?
Seemed our cause was lost when World War came along. A suffragette reaction was to wave our protest goodbye for well so long. To patriotic action, put down our banner saying give us votes instead. Supported the men's fight, worked to help them win the war, so guess what they said?
Okay, ladies, you were right.
Το 1912, έτσι, είμαστε σε μια κατάσταση εμπόλεμη σε όλο τον κόσμο, έτσι προετοιμάζεται όλη η ιστορία, και εκεί όμως στο Ηνωμένο Βασίλειο τα πράγματα είναι κομβικά, γιατί οι σουφραζέτες έχουν βγει δυναμικά, και όταν λέμε δυναμικά τι κάνουν, αλυσοδένονται, σπάνε παράθυρα, σε περικές περιπτώσεις τοποθετούν και μικρούς σε ισχύ μηχανισμούς εκρηκτικούς κλπ. Και τότε ο Πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο, Άσκουιθ, είναι έτοιμος να υπογράψει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα εκχωρεί το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες άνω των 30 ετών, παρακαλώ, με τον όρο να είναι παντρεμένες με σύζυγο που έχει περιουσιακά στοιχεία ή να έχουν οι ίδιες περιουσιακά στοιχεία. Ακούστε τώρα, εδώ μιλάμε για, όχι για συντηρητική κοινωνία, όχι για καρακαπιταλιστική κοινωνία, αλλά για το αστικό κράτος σε όλο του το μεγαλείο. Τι κάνει όμως τώρα ο Άσκουιθ, ενώ είναι έτοιμος και δείχνει εκεί ότι το δουλεύει και είναι έτοιμος μετά από όλες τις αντιδράσεις της κοινωνίας για αυτά που έχουν ετοιμάσει και κάνουν οι σουφραζέτες, κάνει πίσω επαναχωρή γιατί φοβάται πως οι ψήφοι δεν θα είναι τόσο πολλές μάλλον. Και στην πορεία οι άνδρες με αυτή την εκχώρηση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες θα τον καταψηφίσουν και θα χάσει ο ίδιος τις επόμενες γενικές εκλογές. Και θα εμποδίσουν το κόμμα του, που ήταν το κόμμα των φιλελευθέρων, να μπει στη Βουλή. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν της πολιτικής σκοπιμότητας τα μαζεύει άρον-άρον ο Πρωθυπουργός Άσκουιθ, καταπίνει το νομοσχέδιο που ήταν έτοιμο να υπογράψει, το βάζει στον κάλαθο, το ρίχνει στον κάλαθο των αρχρήστων και δεν γίνεται τίποτα. Την επόμενη χρονιά η Έμιλι Ντέιβιτσον στις 5 Ιουνίου του 1913 σε μια προσπάθεια να πετάξει ένα πανό πάνω στο άλογο του βασιλιά στις υποδρομίες του Έψομ πεθαίνει. Και πολλές συναγωνίστριες συλλαμβάνονται και στην πορεία κάνουν απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία της Έμιλι Ντέιβιτσον, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση. Αντιδρά η κυβέρνηση τότε, ένα χρόνο μετά το νομοσχέδιο που ήταν έτοιμο να περάσει από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, και ψηφίζεται η λεγόμενη νομοθετική πράξη της γάτας και του ποντικιού, βάσει της οποίας επιτρεπόταν στις κρατούμενες να προχωρούν σε απεργία πείνας χωρίς να τους παρέχεται τροφή δια της βίας, αλλά αφήνοντας τις ελεύθερες όταν η κατάσταση της υγείας της κρίνονταν πλέον πολύ επικίνδυνη. Αυτός λοιπόν είναι το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού. Σ' αφήνω μέχρι να καταρρεύσεις, και αν δω ότι έχεις καταρρεύσει και ότι είσαι έτοιμη να πεθάνεις, σε αφήνω ελεύθερη και από εκεί και πέρα δεν έχω καμία ευθύνη. Αυτό ήταν το σχέδιο νόμου που πέρασε, η νομοθετική πράξη, για να δικαιολογήσουν τις εξελίξεις μετά τη δολοφονία της Έμιλι Ντέιβιτσον, η οποία πέθανε διεκδικώντας το δικαίωμα ψήφου. Bad Romance τώρα, Women's Suffrage. Won't I stop? Ah, ooh la la,
till we have suffered. This franchise isn't just the right of a man. You never saw. Yeah, you never saw. You know we don't want to take freedoms from you. Just want our rights and nothing less. We cry for freedom. You're psycho, I think that it's sick. I'm queen of my home, raise my babies, that's it. Don't need to vote.
No, no, she don't want to vote.
The rights of citizens shall not be denied
new
or abridged by
baby.
The United States on account of sex.
We cry for freedom, oh, hear our voice and see you are equal to all.
We may just start greatness for the ages. Freedom, it is contagious. March, march, be courageous. Fighting for our rights. We may just start greatness for the ages. Remember the ladies.
Not to be above, but equal to all men. We only ask to be part of this union. Comme dirait le français, c'est démocratie. Permettez-moi participer. I'm a citizen of this nation.
Κοιτάξτε να δείτε, το παιχνίδι αυτό γάτα με ποντίκι που είχε περάσει ως νομοθετική πράξη στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1913 δεν ήταν τίποτα παρά ένα παραμύθι, γιατί με το που έβγαιναν οι γυναίκες πλέον όταν είχαν φτάσει στο κατώτατο όριο υπομονής οργανικής και ήταν έτοιμες να καταρρεύσουν, έβγαιναν από τη φυλακή και με το που πατούσαν ξανά στα πόδια τους ξανά τους συλλάμβαναν και γινόταν πάλι το ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή τις έβαζαν και τις έβγαζαν από τη φυλακή. Αυτό επαναλαμβανόταν συνέχεια, πολλές φορές μέχρι να τις εξαντλήσουν και σε ό,τι ψυχικό απόθεμα είχαν. Αλλά δεν εξαντλήθηκαν καθόλου εύκολα και καθόλου σε πολλές περιπτώσεις. Οι διαμαρτυρίες λοιπόν εκείνη την περίοδο είχαν αρχίσει να γίνονται έντονες παντού. Όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί ήταν η Alice Paul και η Lucy Burns και ηγήθηκαν σε μια σειρά διαμαρτυριών, χωρίς να λέγονται σουφραζέτες. Δεν είχαν υιοθετήσει αυτό τον τίτλο, τον είχαν αποποιηθεί. Συμμετείχαν όμως σε μια μεγάλη σειρά διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης Wilson στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον, και μάλιστα οι Αμερικανίδες είχαν κολλήσει το ψευδώνυμο στον Woodrow Wilson, Kaiser Wilson, θέλοντας έτσι να του δώσουν έτσι την εικόνα του δράματος που ζούσε κάτω από πολύ σκληρές τακτικές και πολιτικές η γερμανική κοινωνία και δύο γυναίκες της Γερμανίας. Και βέβαια οι Αμερικανίδες ήθελαν να δείξουν ότι και ο δικός τους πρόεδρος είχε ακριβώς την ίδια γερμανική τακτική. Εκείνο που άλλαξε πολλά ήταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εκείνη την περίοδο περίπου 1000 σουφραζέτες ήταν έγκλειστες σε φυλακές της Βρετανίας. Στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, εκεί κάποια στιγμή υπήρχε σοβαρή έλλειψη ικανών αρτιμελών ανδρών και το αποτέλεσμα ήταν οι γυναίκες να πάρουν το ρόλο, τον παραδοσιακό ρόλο, τον αντρικό, έτσι. Και εκεί υπήρχε μια εξέλιξη, γιατί φάνηκαν οι δυνατότητες των γυναικών, έτσι, και αυτό δυνάμωσε και πάρα πολύ και το κίνημα των σουφραζετών, αλλά δημιούργησε και ένα ρήγμα μέσα. Και ακούστε τώρα πόσο σημαντικό ήταν το ρήγμα στο κίνημα στις σουφραζέτες, γιατί η κυρία Πτέρυγα, η οποία ήταν υπό την Έμελιν Πάνκχερστ και την κόρη της, Κρίσταμπελ, την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου καλεί τις σουφραζέτες και τις γυναίκες να πάψουν την σκληρή ανυπακοή και να έχουν συμμετοχή ενεργητικά να βοηθήσουν τη χώρα στο κομμάτι του πολέμου, λέγοντας ότι είναι ένα καθαρό πατριωτικό καθήκον το οποίο πρέπει να επιτελέσουμε και εμείς ως πολίτες αυτής της κοινωνίας, αυτής της χώρας, έστω και αν δεν μας αποδέχονται. Από την άλλη όμως υπήρχε ένα άλλο κομμάτι στις σουφραζέτες, ριζοσπαστικό, σκληρό, δυναμικό, το οποίο υποστήριζε η Έμελιν, ή μάλλον η Σίλβια Πάνκχερστ, η κόρη της Έμελιν, δηλαδή δύο αδερφές, έτσι, η Κρίσταμπελ από τη μία με τη μητέρα της Έμελιν, την επικεφαλής των σουφραζετών, και από την άλλη η Σίλβια, σκληροπυρηνική, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας για το Δικαίωμα Ψήφου των Γυναικών, κριτικάρει αρνητικά τη στάση και την τάση της μητέρας της και της αδερφής της και λέει ότι εμείς θα προχωρήσουμε στο άσπρο φτερό. Ήταν μια μεγάλη καμπάνια που ουσιαστικά τι έλεγε, συνεχίζουμε τον αγώνα και τώρα μέσα στον πόλεμο δυναμικά. Αυτό μη σας ακούγεται σαν τραγούδι γιορταστικό. Είναι τραγούδι επαναστατικό που τραγουδούσαν εκείνη την περίοδο οι σουφραζέτες στις κινητοποιήσεις που έκαναν στους δρόμους της Μεγάλης Βρετανίας. Και στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου συνεχίζεται η δράση με επικεφαλή στην κόρη της Έμελιν Πάνχερς, τη Σίλβια, και μέσα από την καμπάνια του Άσπρου Φτερού. Και καταφέρνει η Εθνική Ένωση των Εταιριών του Δικαιώματος Ψήφου να κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση, τότε ήταν κυβέρνηση συνασπισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στις 6 Φλεβάρι του 1918 να περάσει η νομοθετική πράξη της εκπροσώπησης των πολιτών, η οποία εκχωρούσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες άνω των 30 ετών, δηλαδή περίπου αυτό που πήγε να περάσει 5 χρόνια νωρίτερα ο τότε Βρετανός Πρωθυπουργός, γίνεται το 1918. Μπορούν να ψηφίζουν γυναίκες που είναι πάνω από 30 και με ελάχιστα κριτήρια περιουσίας. Δεν ήταν πλέον αυτό το σκληροπυρηνικό ότι έχω και πρέπει να έχω κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Είχαν ελαχιστοποιηθεί τα κριτήρια της περιουσίας. Οπότε 8,4 εκατομμύρια γυναίκες αποκτούν δικαίωμα ψήφου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Νοέμβριο του 1918 περνά η νομοθετική πράξη εκλεξιμότητας των γυναικών, εκχωρώντας το δικαίωμα στις γυναίκες για να εκλεγούν και στην Βουλή. Έτσι. Και να πούμε ότι αυτό χρονικά ταιριάζει τόσο στην Βρετανία όσο και στη Γερμανία, όπου το 1918 δόθηκε για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Θα δούμε πότε δόθηκε και στην Ελλάδα. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Αλλά να σας πω ιστορικά ότι η πρώτη φορά που γυναίκες κατάφεραν να ψηφίσουν, είχαν το δικαίωμα ψήφου, ήταν στην Ίσο του Μαν το 1881, βέβαια με την προϋπόθεση ότι κατήχαν ιδιοκτησία δική τους. Δύο χρόνια αργότερα, το 1893, στην τότε Βρετανική Αποικία της Νέας Ζηλανδίας, εχωρείται το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Και βέβαια, εδώ στην Ευρώπη, αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες προχωράει και γίνεται πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Καναδάς 1917, είπαμε αργότερα ένα χρόνο Βρετανία και Γερμανία το 18, Αυστρία και οι κάτω χώρες το 1919, οι Ηνωμένες Πολιτείες 1920, τρία χρόνια μετά τον Καναδά, και υπάρχουν οι εξαιρέσεις στην Ευρώπη, που είναι η προοδευτική και προχωρημένη πνευματικά Γαλλία, η οποία ψηφίζει υπέρ του δικαιώματος των γυναικών για να συμμετέχουν στις κάλπες το 1944, παρακαλώ. Εδώ στην Ελλάδα, 1952. Και υπάρχει και χειρότερο ακόμα. Ελβετία, 1971. Ούτε να το φανταστείτε, έτσι. Έτα James τώρα. Down the level.
could cook the turkey, but they couldn't vote. Even Betsy Ross, who sold the flag, was left behind the first election day.
That's right.
Then Susan Anthony and Julia Ho, Lucretia Mott and others showed how they carried signs and marched in lines until the long last the law was passed. Oh, we're suffering until suffrage. Not a woman here could vote, no matter what her age. Then the 19th Amendment struck down the restricted rule. Oh yeah!
Oh yeah!
And now we pull that down the lever, cast our ballots, and we endeavor to improve our country, our state, our county, and our schools. Right on!
Right on!
Yes, the 19th Amendment struck down the restricted rules. Right on, right on.
Right on.
Yes, the 19th Amendment struck down the restricted rules. Yeah, yeah. Right on. Right on. Right on.
Right on.
Right on. Right on.
Right on. Right on.
Hey, now we got it now. Hey, 19, since 1920. Sisters, unite, vote.
Σας διαβάσω τώρα άρθρο της Αλεξάνδρα Γκουζιόβα για το Russia Beyond, το οποίο αναδημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο Κοσμοδρόμιο και μιλάει για το τι σήμαινε η γυναίκα μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και ποιος ήταν ο ρόλος της και στην Οκτωβριανή Επανάσταση, έτσι. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη μεγάλη συμβολή των γυναικών στην Επανάσταση του 17, αλλά και στις μετέπειτα διαδηλώσεις όπου απαιτούσαν περισσότερα δικαιώματα, τα οποία φυσικά και έλαβαν, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά την έναρξη της μαζικής συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Ο Λένιν δήλωσε ότι οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να είχαν ιτηθεί από τους Μπολσεβίκους. Το καθεστώς πλέον, μετά την νίκη, τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, επιβραβεύει τις γυναίκες και υπάρχει ένα πρώτο άρθρο σε μία σειρά από κείμενα όπου βλέπουμε τη μεγάλη επιρροή του γυναικείου κινήματος την εποχή αυτή και μάλιστα με 5 σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η πολιτική ισότητα και το δικαίωμα ψήφου. Έτσι, το πρώτο σοβιετικό διάταγμα για την εγκαθίδρυση της κυβέρνησης των εργατών και των αγροτών ουσιαστικά εξισώνει τους άνδρες με τις γυναίκες στα πολιτικά δικαιώματα και στην άσκηση της κρατικής διοίκησης. Η Σοβιετική Ρωσία είναι μία από τις πρώτες χώρες που χορηγεί στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου και επιπλέον έλαβαν και το δικαίωμα να εκλέγονται οι ίδιες στα όργανα της κρατικής εξουσίας και πολύ σύντομα η Αλεξάνδρα Κολοντάι γίνεται η πρώτη γυναίκα υπουργός στον κόσμο. Ίσα κοινωνικά και περιουσιακά δικαιώματα, έτσι, περιόρισαν οι Μπολσεβίκοι την εργάσιμη μέρα των γυναικών στις 8 ώρες, απαγόρευσαν την εργασία των γυναικών σε νυχτερινές βάρδιες και σκληρή υπόγεια εργασία, έδωσαν ίδιους ίσους μισθούς και ίσα δικαιώματα εργατικά, εργασιακά στους άνδρες και στη γυναίκα και επίσης ίσα δικαιώματα σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία γης. Ο γάμος μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας δεν είναι εκκλησιαστικός, αλλά πολιτικός και η ένωση του ζευγαριού θεωρούνταν μια ένωση ισότιμων ατόμων. Όχι οι γυναίκες που θα έπρεπε μέσα από μια θρησκοληπτική διαδικασία να εξαρτώνται δούλοπρεπώς από τον άντρα, τον σύζυγο, τον άρχοντα του σπιτιού. Είναι πληρωμένη άδεια μητρότητας. Παρήχαν στις εργαζόμενες μητέρες άδεια μητρότητας με αποδοχές και το δικαίωμα να επιστρέψουν στην εργασία τους όταν φτάνει η μητρότητα στο τέλος της. Δηλαδή, τότε που μια γυναίκα θα μπορούσε να αφήσει το παιδί με κάποιο γονιό, με κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, να μπει στο σχολείο για να μπορέσει και αυτή να συνεχίσει την εργασία τους. Έτσι, δίνεται άδεια με αποδοχές 8 εβδομάδων πριν από τον τοκετό και 8 εβδομάδων μετά τον τοκετό. Έτσι. Και οι μητέρες οι οποίες θυλάζουν έχουν μειωμένο ωράριο από το 8ωρο στο 6ωρο τουλάχιστον για 9 μήνες μετά την γέννα. Έτσι. Υπάρχει επίσης ανοιχτή και ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάτι που δεν γινόταν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, και από το 1918 οι γυναίκες μπορούν να εισαχθούν δωρεάν στα πανεπιστήμια σε ισότιμη βάση με τους άνδρες. Και βέβαια αυτά ήταν που έδωσαν ένα τελείως διαφορετικό στίγμα σε μια τελείως διαφορετική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε τώρα «I wish I knew how it would feel good to be free». Nina Simone. Απίθανη Νίνα Σιμών, και πάμε να δούμε τώρα μερικά στοιχεία για την Emmeline Pankhurst, η οποία είναι η μεγάλη φυσιογνωμία για τις σουφραζέτες. Γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου του 1858 και έφυγε από τη ζωή σχετικά νέα, έτσι, στις 14 Ιουνίου του 1928. Μεγάλη ακτιβίστρια, ήταν ηγέτιδα του Βρετανικού κινήματος για το δικαίωμα των ψήφων των γυναικών, της ψήφου των γυναικών, και έχει καταταχθεί από το περιοδικό Time το 1999 στο απάβγασμα του περασμένου αιώνα μέσα στα 100 σπουδαιότερα πρόσωπα του 20ου αιώνα. Και μάλιστα το σκεπτικό της όλης αυτής απόφασης να συμπεριληφθεί δηλαδή στα 100 σημαντικότερα πρόσωπα του αιώνα, όπως εξέφρασε τότε το περιοδικό Time, λέει, σχημάτισε την ιδέα που έχουμε για τη σύγχρονη γυναίκα και ταρακούνησε τόσο την κοινωνία, προβάλλοντας καινούργια πρότυπα που έκανε αδύνατη πλέον την επιστροφή στο παρελθόν. Ο κόσμος λέει ότι τα πράγματα θα οδηγούνταν εκεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όπως έγιναν για παράδειγμα μέσα από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Κατακρίθηκαν σκληρά οι σουφραζέτες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν, για την επιθετική δράση, για το σπάσιμο τζαμιών, για τις χειροπέδες που πέρναγαν και τα αλυσοδέματα σε διάφορα κάγκελα διαμαρτυρόμενες κλπ. Κλπ. Κάποιες βομβιστικές επιθέσεις μικρής ισχύως κυρίως. Ήρθαν να ταρακουνήσουν τα δεδομένα τότε του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά κάποιοι είπαν ότι θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί αυτό με άλλο τρόπο, προφανώς και σε πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Γεννημένη στο Μάντσεστερ η Emmeline Pankhurst, σε πολύ μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με το γυναικείο κίνημα, ήταν μόλις 14 ετών, το 1872, και 7 χρόνια αργότερα, δηλαδή όταν έγινε 21 ετών, παντρεύεται τον Richard Pankhurst, από τον οποίο και πήρε το όνομά της, γιατί το πατρικό της ήταν Gould, έτσι. Ένας δικηγόρος ήταν ο σύζυγός της, 20 χρόνια μεγαλύτερός της, και είχε και αυτός σημαντική σπουδαία δράση στο κίνημα των γυναικών για το δικαίωμα στην ψήφο αρχικά και στη συνέχεια και για άλλες διεκδικήσεις. Μαζί λοιπόν με τον δικηγόρο Richard Pankhurst, η Emmeline Pankhurst, πρώην Gould, απέκτησαν 5 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια δηλαδή. Θα πούμε, ήταν και καρπερός ο δικηγόρος. Τέλος πάντων, λοιπόν, το 1884 ιδρύουν η Emmeline Pankhurst μαζί με τον σύζυγό της τον σύλλογο Women's Franchise League και ξεκινάει όλος αυτός ο αγώνας, τον οποίο περιγράψαμε και μέσα από την εκπομπή. Και να πούμε ότι το 1898, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ναι, φεύγει ο σύζυγός της από τη ζωή και συνεχίζει τον αγώνα μόνη της η Pankhurst, και μάλιστα το 1903 είναι τότε που είπαμε ότι μπαίνει δυναμικά ιδρύοντας την Πολιτική και Κοινωνική Ένωση Γυναικών, Women's Social and Political Union. Καταλαβαίνετε τώρα τι μπελάς υπήρξε για την κοινωνία του τότε και για τον πολιτικό κόσμο στη Μεγάλη Βρετανία. Και το σλόγγαν τους ήταν Deeds, not words, δηλαδή πράξεις και όχι λόγια. Είπαμε λοιπόν για την επιθετική δράση που υπήρχε, το οποίο δεν άρεσε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, και μάλιστα κάποιες γυναίκες που ήταν πιο πολύ προς το συντηρητικό χώρο κινούνταν έτσι με έναν τρόπο δύσπιστο απέναντι σε όλο αυτό το κομμάτι των κινητοποιήσεων και των διεκδικήσεων. Έρχεται ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εκεί γίνεται αυτό που είπαμε, δηλαδή υπάρχει διαμάχη ανάμεσα και σε μέλη της οικογένειας Pankhurst, κυρίως η Ένωση πηγαίνει προς την υποστήριξη των ανδρών και της χώρας που βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, υπάρχουν κάποια ρήγματα και φτάνουμε πλέον σε μια κρίσιμη περίοδο, το 1918, που ψηφίζεται ο νόμος ότι όλοι οι άνδρες άνω των 21 ετών και οι γυναίκες άνω των 30 θα έχουν δικαίωμα ψήφου, και μάλιστα για τις γυναίκες υπήρχε, έτσι το είπαμε και νωρίτερα, ένα μειωμένο κομμάτι σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία. Και αυτό έγινε για να διασφαλιστεί για το γεγονός ότι ενδεχομένως να γινόταν και μειοψηφία ο ανδρικός πληθυσμός σε ό,τι αφορά τις κάλπες και το πώς θα πήγαιναν να ψηφίσουν, και φοβήθηκαν γι' αυτό και έβαλαν κάποια όρια στην όλη ιστορία. Προς το τέλος της ζωής της η Emmeline Pankhurst, επειδή υπήρχε όλο αυτό το κύμα ενάντια στη Σοβιετική Ένωση εκεί στη χώρα κλπ, είχε αρχίσει και μαζευόταν αρκετά και εντάχθηκε στο συντηρητικό κόσμο, στο συντηρητικό κόμμα, λέγοντας ότι φοβάται όλα αυτά που ασκούνται από την πλευρά των Μπολσεβίκων, και μάλιστα το 27 κατέβηκε και υποψήφια των συντηρητικών, έτσι. Όσο και αναπίστευτο, αυτό είναι ένα στοιχείο που πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά είναι μία από τις εξελίξεις στα τελευταία, στα ύστερα χρόνια της Emmeline Pankhurst. Κατέβηκε με τους συντηρητικούς, με αυτό το οποίο αντιπάλευε σε όλη της τη ζωή, και κατέβηκε μάλιστα ως υποψήφια του κόμματος. Στις 14 Ιουνίου του 1928 φεύγει από τη ζωή, λίγες εβδομάδες πριν ψηφιστεί ο νόμος όπου σχεδόν όλες πλέον οι γυναίκες ηλικίας 21 ετών έχουν δικαίωμα ψήφου χωρίς καμία προϋπόθεση άλλη. Ο νόμος ψηφίζεται στις 2 Ιουλίου του 1928 λίγους μήνες μετά το τέλος της ζωής της Emmeline Pankhurst. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε με Νίνα Σιμών και πάλι Feeling Good.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine. It's a new day, it's a new life.